Komentar tedna.
Pozdravljeni. Pri mojem zadnjem komentarju v mesecu avgustu mi je bilo prijetno, saj so bile počitnice za vse, tudi politike, in je bilo temu primerno kar simpatično in mirno na sončni strani Alp. Ja, z jesenjo pa se je odprl slovenski oder z znanimi prizori. Se še kar naprej prepiramo in prepiramo, levo in desno, zgoraj in spodaj. Odpreš časopis ali revijo, pisma bralcev, pravi poligon za obstreljevanje ali pa družabna omrežja. Vsaka proslava je razlog za brezmejna iskanja razdorov. Ne moreš se znebiti prisotnosti čudne 70-letne travme, ki visi nad slovenskim prostorom in se imenuje naši in vaši. Vsak pokop nedolžnih žrtev, ki so končale po slovenskih jamah ali breznih po končani svetovni moriji, je že priložnost, da se vzdigne hrup. Tudi takšna pietetna dejanja in civilizacijski dolg nekateri izkoristijo za taktiziranje in uresničitev svojih interesov. Ne mora si predstavljati, da je v narodu še vedno prisotno neizmerno sovraštvo, da ubogi pobiti, med njimi tudi otroci, ne zbudijo toliko sočutja, da bi vsaj ne pljuvali po njih. Vsak kljukec, oprostite izrazu, ima poln arzenal takšnih in drugačnih trditev in dokazov, kdo je imel prav in kdo ne, kdo je izdajalec in kdo ne, in to v neskončnost. Ubogi predsednik države, kakorkoli se obrne, dobi po glavi. Enega najboljših in najbolj pretresljivih govorov o pokopu žrtve hude jame so nekateri skoristili in ga napadli. Ne zanimajo me njegovi motivi, ga pa podpiram v njegovih prizadevanjih za sožitje. Do sedaj ni bilo še nobenega predsednika, ki bi šel k izseljencem v Argentino. Do sedaj ni bilo še človeka na vrhu države, ki bi se poklonil pobitim v Kočevskem rogu in istočasno pri Svetem Urhu, ki bi šel na spominsko slovesnost domobranske strani ali partizanske. Naj ga še tako zmerjajo in mu očitajo pridobivanje točk za novo kandidaturo, je prvi, ki skuša biti predsednik vseh Slovencev. Skuša povezovati in ne razdvajati. Ne da sovražim, da ljubim, sem na svetu, kot je citiral Antigono. Ne morem se znebiti misli, da nekateri v tem slovenskem prostoru hočejo razdvojenost. Prav zato, da lahko krepijo svoje moči in svoje pozicije. Vsak, ampak prav vsak, bi se moral truditi, da bi sobivanje med nami postalo dobro. Ob tem bi povedal še tole, kar mi že nekaj časa hodi po glavi. Zakaj sovraštvo in razdvajanje že toliko let? Zakaj vso partizansko stran zaznamovati znameni pobijanja in revolucionarnega nasilja? Zakaj domobransko stran ožigosati z izdajalskim in bratomornim nasiljem? Ker res ne moremo spoznati sledečega dejstva. Eno in drugo stran je vodila skupina ljudi, ki je s svojo ideološko naravnanostjo točno vedela, kaj hoče. In v to naravnanost je potegnila celo generacijo mladih ljudi. Ta generacija je verjela v svobodno Slovenijo, neobremenjeno s takšno ali drugačno ideologijo. Ker pa puška naredi iz ljudi tudi zverine in v vojnih situacijah lahko izbruhnejo na dan najbolj podle in prikrite človeške lastnosti, se je to tudi dogajalo. Povedati s priimki in imeni tiste, ki so na eni in drugi strani vodili bratomorje, bi bila prava pot. Posebej velja to za imena ljudi, ki so pripravljali nepravično in kruto pobijanje po drugi svetovni vojni. Huda napaka, ki ne najde opravičila. Žal se ta dejanja še danes niso obsodila in so se stvari uničile ali skrile. Prav zdaj raziskujem, kje so bili pomorjeni ljudje, ki so ostali doma po koncu vojne in se v mesecu maju javili, ker se niso čutili nič krive in so bili iz zaporov na Povšetovi brez sodbe odpeljani neznano kam. V arhivih je napisana debela laž, da so bili 2. junija 1945 izpuščeni. To ni bila peščica ljudi, to je bilo 200 več ali manj mladih ljudi, očetov, mož. In nihče se ni vrnil domov. Zakaj skrivanje, zakaj so se uničili vsi dokumenti? Kaj ne bi tukaj lahko nastopila organizacija, ki ima v svojem imenu besede čuvanje vrednot narodno-osvobodilne borbe in odkrila prikrite podatke? Potem bi verjel, da se res trudijo za ohranjanje vrednot. Ne more se vrniti življenje pobitih, lahko pa se jim vrne ime in spomin. Ja, razdaljenost in prepiranja so uničujoča za narod tudi danes. Poglejmo na vrh slovenske politike, ki bi morala biti vzgled dobrega in konstruktivnega delovanja. Prava politika je tista, ki je v pomoč in dobrobit ljudem. Pri nas je pa prav nasprotno. Zgubil se je smisel za skupno dobro. Politične odgovornosti ni več. Odšla je neznano kam. V parlamentu se vsak mesec, če ne še več, dogajajo interpelacije. In to takšne, za katere se že vnaprej ve, da ne bodo ničesar spremenile. Se pa za njih porabi ogromno ur praznega zasedanja in razpravljanja, ki ga je seveda treba plačati, in poslanci imajo dobre plače. Plačuje se tudi ves administrativni aparat, ki vodi stvari okoli postopkov. Da ne govorimo o letakih, ki širijo propagando proti interpelaciji. Stroški tiska gredo kar nekaj tisoč evrov. Ob vsem tem pa problemi na vseh področjih rastejo. Namesto interpelacij naj bi se vrh slovenske vlade ukvarjal z reševanjem teh problemov in o tem, kaj moramo skupno narediti za Slovenijo. Kako rešiti urgentno področje zdravstva? Kako urediti normative in standarde zdravstvenih služb, da bodo lahko normalno delali v dobrobit vseh, ki iščejo pomoč? Da se bodo zdravniki lahko posvetili pacientom in si vzeli čas zanje? Ne pa, da so zgolj številke, ki jih je treba po hitrem postopku obdelati. Pri takšnem delu se pojavljajo tudi napake, napačne ocene in potem se dogajajo takšne stvari, kot so se z dvoletno deklico. Dobro, da poznamo molitev. In drug problem. Koliko časa so porabili naši vrli politiki, da so le prišli do zaključka, da je treba otrokom, ki živijo pod pragom revščine, ponuditi brezplačno kosilo v šoli? Mogoče pa zato, ker imajo sami na razpolago hrano v skupščini za nekaj evrov. Figo pa taka socialna država, ki rabi toliko časa za urgentno rešitev situacije. Po statističnih podatkih je kar 54 tisoč otrok pod pragom revščine. Kmalu bo že vsak 10. otrok reven. Kako rešiti 290 tisoč ljudi, ki so pod pragom revščine? Tem tudi sindikati ne pomagajo, saj se prizadevajo za dvig plač tistih, ki že tako in tako imajo relativno dobre plače. Na tiste z najnižjimi plačami pa pozabijo. Ja, gospod predstavnik sindikatov, lahko je vehementno nastopati pred mikrofonom, pri tem pa ne imeti skrbi, kako boste preživeli mesec. Urediti je treba delovanje vseh služb, ki skrbijo za socialno plač človeškega bivanja. Da ne bo prihajalo do takšnih stvari, kot se je v primeru koroških dečkov, ko se je vzdramila vsa slovenska javnost in zahtevala vrnitev. Seveda moram tu kot psiholog vendarle povedati svoje mnenje. Pritisk javnosti ni pravi način reševanja socialnih problemov. Strinjam se, da postopek odzema ni bil pravilen. To je ugotovilo tudi sodišče. Vzrokov za oddajo urejo pa ne poznamo. Stroka je poklicno vezana na molčečnost, zato ne moremo soditi kar tako po čustvih, kaj je prav in kaj narobe. Vlada bi morala že zdavnaj pripraviti take zakone, ki bodo v prihodnje po pravi poti reševali podobne probleme. Ne pa, da politika izkorišča predvsem otroško stisko za prerivanje in tekmovanje med seboj. Vlada bi morala takoj, ampak res takoj sprejeti zakon o tujcih, ki bo na človeški in pravi način reševal problematiko. Vse se lahko zgodi, da bodo na meji naše države spet pritisnili begunci. Zdi se mi, da ne vedo niti kakšen zakon, niti kako ga pripraviti. Zato kar čakajo. Javno mnenje pa je vse bolj nestrpno in usmerjeno proti vsakršnim nameščanjem beguncev v njihove lokalne skupnosti. Nervoznost in nestrpnost se je pokazala tudi v primeru begunke, ki je rojevala, pa so jo odganjali kot beračico. Ja, slovenske jaslice. Kako naj bo med ljudmi prisotna misel o sobivanju in pozitivnem odnosu drug do drugega, če v politični sreni en sam prepir? Zdaj se prepirajo že stranke med seboj in to tiste, ki bi morale najbolj držati skupaj, natolcevanja, potikanja, žalitve. Škoda, škoda, pa tako bi nam bilo lahko lepo. Kako bi ljudje v tem slovenskem prostoru lažje živeli, če ne bi bilo prepirov? Pa še nekaj bi se morali prav vsi zavedati, če ne bomo enotni, ne bomo preživeli. Vsak posebej, od politikov do slednjega prebivalca Slovenije, bi moral sprejeti to misel, da prepir ne prinaša nič dobrega. Kot je rekel predsednik, življenje je prekratko, da bi se vražili. Za konec pa samo še tole. Vem, da vas takšenle komentar ne spravi v dobro voljo. Poleg tega pa tudi jesenski čas s poslavljanjem prinaša bolj depresivne dneve. Ampak, veste, v gozdu, na sončnih obronkih gozdnih poti že resa nastavlja poganke za prihodnje leto. Življenje je vendarle lepo v svojem neprestanem obnavljanju. In to prinaša optimizem, tudi v razprtije našega sobivanja. Komentar sem pripravil Peter Bergant.
Komentar tedna.